Mun nimi on Essi.
Ja mä olen Maria.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan Suomen liike-elämän huippujen kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta.
Keskusteluissa me sukelletaan CV:tä syvemmälle ja kuullaan aitoja tarinoita menestyksen takaa.
Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, riskinotosta, viestinnästä ja muutosjohtajuudesta.
Ja nämä opit hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
Jos siis haluat motivaatiota ja vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on upea vieras, nimittäin Pekka Vaurama, Metso Outotekin toimitusjohtaja. Metso Outotek yhdistyi viime vuonna ja on kaivosalan uusi globaali suuriyritys. Pekka on aiemmin toiminut Metson ja sitä ennen Finnairin toimitusjohtajana muun muassa. Työn ulkopuolella Pekka löytyy urheilemasta tai viettää aikaa perheensä kanssa, johon kuuluu vaimo ja 3 lasta sekä 4 lastenlasta.
Tässä jaksossa me päästään puhumaan yrityskaupoista ja integraatioista. Meitä kiinnostaa myös kuulla erilaisten johtamis- ja yrityskulttuurien yhteensovittamisesta transaktioissa sekä yritysjohtamisessa laajemminkin. Ja mikä sen parempaa kuin keskustella aiheesta yhden Suomen kokeneimman yrityskauppoja johtaneen henkilön kanssa. Tervetuloa mukaan Leadcastiin, Pekka.
Kiitos.
No sä kuulit tämän meidän esittelyn susta, ja me ollaan toki tehty taustatutkimusta, mutta mikä olisi sellainen taito tai asia, jota ei löydy sun CV:stä tai googlaamalla sut?
No kyllä se oikeastaan tuossa introssa vähän tuli, että no ei googlaamalla löydy, joo, ehkä mun urheilutaustaa. Se on niiltä ajoilta, jota Google ei juurikaan noteeraa. Kun mä itseni muistan semmoisena koululaisena ja nuorena, niin kyllähän mä teen kaikkea, urheilin ihan kaikkia mahdollisia lajeja, että yleisurheilua ja jääkiekkoa ja koripalloa ja jonkun verran jalkapalloakin, jota mä en yhtään kyllä koskaan oppinut pelaamaan mielestäni. Ehkä mä vähän enemmän niitä muita sitten opin, mutta kyllähän se mulle oli elämä niin kuin johonkin tuonne sanotaan niin 15-20 ikävuoteen saakka. Oli urheilu monessakin muodossa ja totta kai ollut senkin jälkeen, mutta se oli iso osa elämää silloin.
Entä mitkä on sitten sellaisia merkityksellisimpiä tapahtumia sun elämässä, eli jotka on jotenkin muovannut sua ihmisenä eniten, eli tehnyt Pekasta Pekan?
Onhan niitä varmaan montakin sellaista tarinaa, mutta tietysti kyllä mulla on semmoinen tuntuma itsestäni, että kyllä mä hyvin pitkälti on kiitollinen toki, mistä tulen ja miten olen kasvanut, mutta kyllä mä suurin piirtein olen itse itseni siihen vienyt, missä olen ja tunnen niin kuin siitä semmoista onnistumisen tunnetta ja se antaa voimaa myöskin, että tiedän, että ei mua hirveästi ole niin kuin sillä lailla avitettu niin kuin joitakin muita ehkä on avitettu, että en mä nyt voi sanoa, että mä oon ihan semmoinen self-made man, mutta jotain sellaista kuitenkin siihen suuntaan.
Toi on tosi hienoa.
Niinpä.
Jos siirrytään sun urapolkuun, niin sä valmistuit kaivosalan diplomi-insinööriksi teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1982. Niin mitä sä silloin ajattelit tekeväsi urallasi, kun sä valmistuit? Muistat sä, mitä oli mielessä?
Joo. Kyllähän mä kuvittelin, että mä olen kaivosteollisuudessa, ehkä kaivoksilla töissä jossain. Ja kyllä mulla haave oli edetä niin kuin jonkinlaiseen johtavaan asemaan siellä ja jotenkin semmoinen sisäinen palo ja sokea usko omiin kykyihin oli jo silloin olemassa.
Loistavaa, hyvä.
olemassa, että joku semmoinen ajatuksen kulkuhan siinä oli ja jossain määrin tietysti on siellä ollutkin, vaikka kaivoksilla en sitten ollut kovin pitkään töissä. Töissä 3-4 vuotta ollut ihan suoraan kaivoksilla töissä ja sitten siirryin tänne laitevalmistajien puolelle ja sillä puolella sitten olen tehnyt ja olen nyt taas takaisin siellä noiden muutaman sivuaskeleen jälkeen.
Mutta toi usko itseensä on kyllä tosi tärkeä juttu, koska sitähän usein sanotaan, että jos ei itse usko itseensä, niin ei usko kukaan muukaan. Monesti olen kuullut myös sellaista, että sit kun joku toinen jotenkin validoi, että kyllä susta on tähän, niin sit sitä itse vasta herää, että kyllä mä voisin kokeilla siipiäni tässä jossain uudessa positiossa, mutta että se usko itseensä tulee vasta sen jälkeen, kun joku muu sen sanoo. Niin se on hienoa, että on niin kuin varhaisessa vaiheessa.
Mä allekirjoitan kyllä ton, mitä sanoit omalla kohdalla, niin kun vaikka mulla on ollut niin kuin joku semmoinen näkemys ja tahtotila ehkä joskus, tai miksi sitä nyt sanoo, että mä jonain päivänä olen jossain sellaisessa johtavassa asemassa, missä voi tehdä merkityksellistä työtä siinä roolissa. Mutta en mä ole sitten koskaan myöhemmin, en mä ole koskaan asettanut itselleni tavoitetta, että toi on se tehtävä, mihin mä haluan niin sanotusti nousta tai kiivetä. Että mä oon niin kuin urallani edennyt aina askel kerrallaan. Mä oon moneen kertaan tämän tarinan kertonutkin vielä, että miten se niin kuin askel kerrallaan, mitä se mulle on merkinnyt, että mulla on ollut aina hyviä esimiehiä ja ympäristö on ollut semmoinen rohkaiseva kaikin puolin. Ja niin kuin sanoit, että kun joku sanoo, että tulee ja kysyy, että haluaisitko sä tehdä tollasta, ja joskus se on ollut sivusteppi jonnekin muualle, jotka on tosi arvokkaita, mutta monesti on tietysti puhuttu siitä, että noustaan sit yksi askelma ylemmäs jossain organisaatiossa, ja ne on aina tuntunut haasteilta siinä vaiheessa, ja sitten kun siihen on sitten muutaman kuukauden sitä tehtävää tehnyt tai vuoden, niin alkaa tuntua, että hei, että mä sain tästä kiinni, tästä tehtävästä, tästä roolista, ja alkaa saamaan sitten semmoisia onnistumisen tunteita, että mä oon voinut viedä tätä eteenpäin, tätä asiaa, ja sitten alkaa siintää niin kuin mielessä pikkuhiljaa, että olisiko tässä vielä se yksi askelma. Ja näin mä oon mennyt kyllä hyvin uskollisesti niin kuin kymmeniä vuosia urallani, että mä en mä oon koskaan asettanut semmoista niin kuin päämäärää, että mihin mä sitten päätyisin jonain päivänä.
Toi on hyvä strategia, toi askel kerrallaan. Ja kyllä. Urapolulta löytyy tosiaan työskentely Cargotecilla ja sitä ennen Sandvikissa ja Tamrokissa. Mutta ennen Metsolle siirtymistä sä toimit Finnairin toimitusjohtajana ja aika lailla käänsit yhtiön kurssin. Me haluttaisiin mielellään kuulla tästä vähän lisää, niin mitä Finnair-vuodet sulle opetti, jos sä katsot taaksepäin?
Joo, no olihan se aikamoinen johtamisen koulu, kyllä jo siinäkin mielessä, että kaikki sinne mennessä oli uutta ja vierasta, toimiala isosti puhuttiin. Mä olen aina ollut teollisessa ympäristössä ja nyt puhuttiin pääosin niin kuin kuluttajien ja palveluliiketoiminnasta vielä, mitä lentäminen on isosti. Ja sitten vielä toimiala, tai yhtiö, jossa on pakko investoida pysyäkseen kustannuskilpailukykyisenä, investoinnit on huomattavia, ja samaan aikaan kuitenkin niin se on todella niin kuin työvoimavaltaista, eli on paljon henkilöstöä lentämässä koneita ja niissä tukitoiminnoissa, ja sitten vielä, että se on hyvin suomalainen yritys Finnair, erittäin suomalainen. Kun katsoo vaikka henkilöstön määrää, niin 90% noin pyöreästi ihmisistä on todellakin tulee töihin tuohon Helsinki-Vantaalle, ja vaan se pieni osa on sitten jossain tuolla maailmalla töissä. Et iso keskittymä ihmisiä yhdessä paikassa, ainakin teoreettisesti, toki vaan käymässä, kun he lähtee lennolla ja käymässä, kun he palaa lennolta, mutta uusi ympäristö kovasti.
Ja sä oot todennut itse asiassa, että vaikka se klisee onkin, niin kyllä kaikki liiketoiminta on ihmisistä kiinni ja ihmiset on kaikkein tärkein voimavara. Niin miten sä katsot Suomen liike-elämän johtamista, jos vähän yleistetään, että huomioidaanko tämä riittävässä määrin, että ihmiset on tosiaan kaikkein tärkein voimavara?
Joo, mä oon vähän muuttanut tuota lausumaa tässä viime, itse asiassa Metson ja Metso Outotekin aikana, että totta kai ihmiset on niin kuin tärkeä voimavara, mutta mä oon lähtenyt enemmänkin siitä, että kyllä se on se kulttuuri, on se mitä me yhdessä saamme aikaiseksi organisaationa, ja sehän on se kulttuuri, joka sen sieltä työntää. Se on se sointi, tämä sinfoniaorkesteri saa aikaiseksi, se yhteisääni. Se on se tärkein voimavara, mutta totta kai niin se ihmiseenhän se sitten, sitten menee siellä. Mä uskoisin, että sitä asiaa aletaan ymmärtämään paljon laajemmin nyt. Itsekin olen sen oppinut kantapään kautta ja paljon siitä oppimisesta toki tuli tuolla Finnairin aikana. Tilanne oli kuitenkin aika hankala silloin, kun sinne menin monestakin syystä. Firma ei tehnyt tulosta ja siihen piti saada käänne aikaiseksi. Ja se käännehän oli toki tekeillä ennen muakin jo, mutta sitten johdon ja henkilöstön väliset suhteet oli huonossa kunnossa johtuen niistä monista toimenpiteistä, mitä siellä oli ollut tietysti pakkokin tehdä. Ja sitten vaan todettiin, että jos emme saada muutosta tähän ilmapiiriin yrityksessä sisällä, niin se lähtee tuhoamaan sitä yritystä ja kyllä sillä sitten omistettiin aika iso osa siitä ajasta, mitä me käytettiin siihen firman johtamiseen ja suunnitteluun ja ihan päivittäiseen työhön, niin omistauduttiin todella siihen, että löydetään ne yhteiset tekijät, joiden eteen kaikki tunnemme intohimoa ja olemme valmiit niiden eteen töitä tekemään uudella tavalla.
Mitkä ne konkreettiset toimenpiteet sitten on, millä tavalla lähteä muuttamaan yrityskulttuuria?
No, me puhutaan siitä nyt Metso Outotekissäkin paljon viime kuukausina puhuttu nyt yhdistymisen jälkeen. Ja jos mä sitä kiteytän, niin kyllä se siitä lähtee, että meillä pitää olla ne yhteiset asiat, joihin me uskotaan. Ja ne pitää olla niin selkeitä ne yhteiset asiat, että kaikki ymmärtää, että nämä on tämän yrityksen kannalta niin oleellisia, tärkeitä asioita, ettei niistä tarvitse väitellä tai neuvotella niistä asioista. Ne on vaan olemassa. Ne voi olla olkoon vaikka hyvä asiakaskokemus. Niin jos siihen aletaan uskomaan, niin niin kuin Finnairissa alettiin uskomaan siihen ja otettiin se yhdeksi tekijäksi sinne ja jonka taakse sitten alettiin miettimään toimintamalleja ja huomattiin se, että iso osa henkilöstöstä itse asiassa tuntee intohimoa asiakaspalvelua kohtaan ja asiakaspalvelussa onnistumista kohtaan. Ja tämän tyyppisiä asioita, kun lähdetään yhdessä miettimään, johon saadaan ihmiset mukaan ja luomaan sitä, että miten me sitten ihan käytännössä tämä tehdään, niin kyllä se sieltä lähtee se kulttuurikin sitten muuttumaan. Että ei siinä mitään hokkuspokkustemppuja ole, eikä siinä itse asiassa tarvitakaan, mutta kyllä siihen joutuu niin kuin ihan kaikki johtoon myöten niin kroppansa likoon laittamaan, että ei sitä voi tuosta Esplanadilta tilata sitä kulttuurimuutosta.
Paljon muuta voi, mutta sitä ei. Joo. No siirrytään sitten puhumaan Metso Outotekistä tarkemmin, niin meillä oli itse asiassa vieraana teidän upea Eeva Sipilä, eli teidän talous- ja rahoitusjohtaja tässä podissa, ja hänen kanssa puhuttiin muun muassa johtamisesta numeroiden ja ihmisten yhdistelmänä, sekä siitä, millaista Eevalle oli toimia Metson väliaikaisena toimitusjohtajana, kun edellinen johtaja erosi hieman yllättäen oltuaan tehtävässään alle vuoden, ja ennen kuin sä astuit sitten Pekka Kuvioon. Ja Eeva kuvaili tätä toimitusjohtajan vuottaan aika hulluksi vuodeksi. Niin miten sä itse kuvailisit sun työtä? Yhdytkö missään määrin Eevan kuvaukseen?
Joo, no onhan se tilanne varmasti niin kuin omalla tavallaan, jossa Eeva otti silloin, niin on poikkeuksellinen tilanne. Mutta toimitusjohtajan tehtävässä varmaan se, että näkee niitä mahdollisuuksia. Ja sitten, että kun tulee semmoinen tunne, että saa asiat liikkumaan oikeaan suuntaan niiden mahdollisuuksien toteuttamiseksi ja saavuttamiseksi, niin kyllä se on se kaikkein paras tunne. Tunne ne onnistumiset, mitä sieltä tulee. Ja toisaalta sitten semmoiset onnistumiset myös, jossa niin kuin näkee, että muut onnistuu, niin kyllä se tuottaa niin kuin semmoista mielihyvää tai semmoista työtyytyväisyyttä tosi paljon. Että tietysti toimitusjohtajan yksi tehtävä on on nimetä se oma organisaatio ja varmistaa, että siellä on myöskin jälkikasvua ja seuraajia organisaatiossa. Ja silloin nämä tämmöiset onnistumiset, joita siellä tapahtuu, niin ne on kyllä merkkinä siitä, että itsekin on onnistunut siinä ehkä yhdessä päätehtävistä, että se tiimi on olemassa ja se yhteishenki on olemassa ja semmoinen aikaansaamisen meininki on olemassa.
Entä sitten se haastava puoli?
Hyvä, kun muistutit.
No joo, eihän tässä tietysti ihan kaikkea voi sitten omassa elämässään toteuttaa sillä lailla, kun ehkä joinakin aikoina ja päivinä haluaisi. Mutta on tämä toisaalta niin antoisaa, että en mä nyt voisi kuvitella mitään muuta tekeväni kuin jotain tämän tyyppistä työtä. Että kaikissa töissä on omat varjopuolensa ja kokonaisvaltaistahan tämä työ on, että ei ole semmoista päivää, milloin työ ei ole mielessä. En mä tiedä, onko sitä kellään semmoista päivää, mutta ei ainakaan tässä tehtävässä ole sellaista päivää. Ja aina jos ei mitään muuta, niin ainakin toi korvien välissä on joku asia, joka kaipaa ratkaisua tai kaipaa niinku suuntaa.
Sä mainitsit tuosta oman tiimin rakentamisesta ja sitten siitä jälkikasvusta, niin mua kiinnostaisi tarttua vähän siihen, että millä perusteella sä sitä tiimiä rakennat, miten ja sitä jälkikasvua, että millä perusteella sä tunnistat ne talentit, onko jotain yhteisiä nimittäjiä?
Joo, se nykyään firmoissa on prosessit, joilla tietysti tunnistetaan ihmiset ja kyllähän ne toimii hyvin, että sitten on tietysti se ehkä niin kuin mitä sitten toimitusjohtaja joutuu katsomaan yhdessä henkilöstöjohtajan kanssa, onko meillä riittävästi sitten sitä sellaisia ihmisiä, joilla on jokaisessa organisaatiossa on aina jonkun verran, mutta onko meillä riittävästi ja sitten taas toisaalta, että tarjotaanko me niin kuin siihen näille potentiaalisille ihmisille, niin onko meillä riittävästi tarjolla haasteita. Se on niin kuin toinen kulma, koska muutenhan ihmiset lähtee pois sitten, jos ei niitä haasteita ole tarjolla. Ja tämä on ehkä se kulma, johon enemmänkin, kun kyllä ne sieltä löytyy ne ihmiset ne on aika nopeasti nimetty, niin kuin organisaatiohan ne kertoo, kun kysyy, että missä meillä on ne ihmiset, jossa on alan osaajat, se on yksi kriteeri, missä on meidän tulevat johtajat, joilla on semmoisia johtajan ominaisuuksia ja sen tyyppisiä, niin kyllä ne aika hyvin on tiedossa jokaisessa organisaatiossa ollut, että
mitä ne johtajan ominaisuudet on?
Yksi hyvistä esimiehistä niin tuolla menneisyydessä sanoi aina, ei ole johtajuutta, jos ei ole seuraajia. Ja silloin se johtajuuden yksi tapa löytää niin on katsoa, että ketä seurataan. Ja tietysti somemaailmassahan tämä on niin itsestäänselvyys, että siellä ne somemaailman johtajat, niin nehän voi lukea suoraan sieltä, missä on seuraajat, mutta tämä oli paljon ennen somemaailmaa ja sitähän se johtaminen tietysti on, että saa muut mukaansa. Muut mukaansa, sitä on ihmisten johtaminen, muut mukaansa ja hyvä johtaminen on tietysti semmoista, että saa ihmiset mukaansa semmoiseen, joka on yhdessä sovittua tavoittelemisen arvoista, olkoon se sitten vaikka se semmoinen hyvä tavoite, joka vie sitä yrityskulttuuria oikeaan suuntaan ja ehkä mä noin sitä.
Hienosti määritelty. Me ollaan tyytyväisiä juristeilla tuohon vastaukseen.
Kyllä. Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan hetken kuluttua.
Kuten olemme monelta Leadcastin vieralta kuulleet, perhe- ja työelämän yhdistäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Tasapainon löytäminen on kuitenkin avainasia hyvinvointimme kannalta. Me Boston Consulting Groupilla haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämän eri vaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCG:n tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura onnistuneesti vanhemmuuteen ja perhe-elämään sekä lisätä joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.bcg.com.
Ja mun mielestä toi oli tosi hyvä pointti vielä toi, että kun ne potentiaaliset johtajat tunnistetaan, niin heidän sitä semmoista oppimisen haluaa ja uteliaisuutta pitää ruokkia ja heitä pitää haastaa, jotta he sitten viihtyy talossa.
Joo, kyllä. Se, mikä on aina vaikea pala nuorille varsinkin ja ehkä itsellekin ollut niin sitten kun tulee uralla tällaisia sivuaskeleita tarjolla, niin niitä joutuu joskus niinku perustelemaan ihmisille, ja se hyvin usein liittyy siihen, että ihmiset on aika pitkään uskollisia sille, mitä he ovat opiskelleet. Juuri sille. Voin kuvitella, että esimerkiksi juristit hyvin helpolla pysyvät siellä.
Me täällä nyökytellään päätä.
Siellä omalla alueellaan. Mutta itse ainakin olen aina sanonut ja koen vahvasti sen puolesta, että kyllä ne sivuaskeleet on ollut niitä opettavaisimpia sitten. Kuitenkin ja sitten vielä myöhemmin sivuaskeleet siinä mielessä, että muistan, kun Karkotekille lähdin Sandvikiltä 2007 ja ensimmäisenä päivänä olin siellä Karkotekillä töissä ja enhän mä ymmärtänyt toimialasta muuta kuin jotain oli samankaltaista koneen rakentamista ja niiden myymistä ja huoltamista ja niin edelleen kuin Sandvikilläkin, mutta kovin eri toimialalla. Ja en mä tuntenut ihmisiä firmassa ketään ja mun koulutustaustastani kai paljon ollut hyötyä, vähän ehkä jostain kokemuksesta oli, niin kyllä sitä aika lailla alusta joutuu lähteä rakentamaan sitä työn tekemistä, mutta siinä oppii tosi paljon, kun ei enää olekaan sitä sellaista niin kuin teknistä taustaa, ettei tavallaan se oma johtaminen tai siihen organisaation niin kuin osallistuminen, se ei perustukaan enää siihen tekniseen osaamiseen tai kykyyn, jonka sä olet hankkinut koulun penkillä, vaan se onkin sitten jotain muuta.
Aivan.
Ne on opinpaikkoja.
Se on hienoa, että sä korostat noita sivuaskeleiden hyödyllisyyttä ja niin kuin, että niissä juuri kehittyy, koska tässäkin podissa on noussut esiin se teema monen vieraan kanssa, että pitää uskaltaa heittäytyä sen comfort zonin ulkopuolelle, kun niitä mahdollisuuksia tulee, niin niihin pitää rohkeasti tarttua, koska ne voi olla niitä ratkaisevia sitten vaiheita, vaikka ne voi tuntua hyvinkin pelottavilta.
Joo kyllä se näin on ja kyllä tietysti niin divisioonan johtotehtävissä toimitusjohtajan, kaiken tyyppisissä niin kuin yleisjohdon tehtävissä sitten, niin siinä on sitten kuitenkin omien alojen johtajat ympärillä ja osaajat ympärillä. Ja jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että jos ei itse olisi tehnyt useampaa roolia, niin ei ehkä osaisi käyttää sitten ja eikä niin kuin, ehkä delegoida tai niin ehkä ei osaisi sitten kuitenkaan käyttää kaikkea sitä hyödykseen ja ottaa kaikkea sitä osaamispohjaa, joka siinä ympärillä on. Ja varmasti niin kuin sanoin jo tuossa, että Finnairin aikana oppi paljon henkilöstöjohtamisesta ja siitä toki niin kuin hyviltä henkilöstöjohdon ammattilaisilta, mutta kyllä siellä mulla ainakin jäi semmoinen fiilis, että kyllä mä tiedän nyt, mitä mä osaan henkilöstöjohtajalta vaatia ja pyytää ja minkälaisen henkilöstöjohtajan toisaalta niin kuin erilaiseen tilanteeseen mä sitten haluan ja tarvitsen.
On tosi tärkeä oppi sekin.
Kyllä.
No, puhutaan tosiaan sitten yrityskaupoista ja niihin liittyvistä integraatioista, mukaan lukien erilaisten johtamis- ja yrityskulttuurien huomioiminen sitten näissä transaktioissa. Niin aloitetaan siitä, että miten sä kuvaisit, millaista on ollut johtaa tätä matkaa, kun Metso ja Outotec yhdisty?
No sehän melkein alko heti kohta, kun mä liityin Metsoon silloin, niin heti muutaman kuukauden päästä alkoi sitten keskustelut tästä mahdollisesta yhdistymisestä ja siinä mielessä mä oon niin kuin elänyt tämän viimeisemmän vaiheen läpi alusta loppuun. Toki näitä keskusteluja on vuosien varrella käyty kuulemma useita aikaisemminkin ja ne on sitten aina päättyneet ilman tulosta ja mielenkiintoinen matka tietysti kaikki ne käänteineen, että kun on päästy ensin muutamasta isosta asiasta yhteisymmärrykseen ja sen jälkeen eri osa-alueilla on menty erinäköisten vaiheiden läpi päästy sit yhteisymmärrykseen pienemmistä asioista. Ja kyllä se työmäärä on siinä niin kuin kokonaisuutena, jota yhdessä molempien organisaatioiden kanssa ja toki ulkopuolisten tahojen kanssa, niin on se valtava, joka siinä on tehty. Ja iso joukko ihmisiä, jotka 2 vuoteen on kesälomia, vuosilomia pitänyt tuota tämän takia. Ja varmasti yhdistettynä nyt tähän meidän pandemiatilanteeseen, niin varmasti näkyy organisaatiossa semmoista tietynlaista väsymistä. Mutta kyllä ihmiset on innoissaan edelleen tästä. Ja me toki mitataan sitä, on mitattu ihan alusta alkaen, että miltä tämä niin kuin on tuntunut ensi alkuun, miltä se näytti Outotecin henkilöstön piirissä ja miltä Metson henkilöstön piirissä. Sitten yhdistymisen jälkeen tietysti on yhteisillä serveillä sitä katsottu ja kyllä niin ihmisillä on kova usko siihen, mitä me ollaan tekemässä ja kaikki ymmärtää sen logiikan ja toisaalta se työkuorma myöskin näkyy niissä kyselyissä sitten ja sitten yksi tärkeä kulma, joka siellä on, niin on tietysti meidän yrityskulttuurit, että miten nämä osuu kohdalle ja vaikka ne onkin isolta osalta hyvin yhtenevät, niin siellä on kuitenkin näitä kipupisteitä, joiden kanssa me nyt joudutaan tekemään ja tehdään töitä sitten.
Ja toi onkin kiinnostava huomio, koska sanotaan, että useimmiten yrityskaupat epäonnistuu ja osittain syynä tälle on yrityskulttuurien yhdistymisen haaste. Ja itse asiassa Harvard Business Reviewssa oli tosi kiinnostava kirjoitus vähän aikaa sitten tästä Amazonin Whole Foods-kaupasta ja miten se näyttää nyt epäonnistuneen johtuen juuri tästä yrityskulttuurien erilaisuudesta ja miten sitä ei ole pystytty huomioimaan. Niin miten sun näkökulmasta, miten huolitaan siitä, että erilaisten sekä yrityskulttuurien, mutta myös johtamiskulttuurien yhdistäminen onnistuu transaktiossa?
Joo, siinä ehkä ainakin semmoinen, mikä itse olen kokenut vahvasti, että kyllähän semmoisen niin kuin onnistuminen, kahden yrityksen tai yrityskaupan onnistuminen, niin kyllä se näkyy aika lailla siinä alkutaipaleella. Ja se näkyy ihan niin kuin fyysisissä merkeissä, että silloin jos niin kuin yhdistyminen lähtee oikealla askeleella eteenpäin, niin tämmöiset ulkoiset merkit, kuten firman nimet ja liput tangossa, ne vaihtuu ilman käskemistä. Ja sitten jos taas se lähtee sinne väärään suuntaan, niin nämä ei vaihdu millään. Et muutamia tällaisia merkkejä pystyy niin kuin lukemaan siitä, että onko tämä sellainen, joka niin kuin nähdään luontevana ja onko tässä riittävästi sellaisia positiivisia asioita kummankin yrityksen ja kulttuurin näkökannalta. Ja jos niitä on riittävästi, niin kyllä nämä asiat, ne siellä kyllä sitten niin kuin, ne hoituu. Niitä ei tarvitse käskyttää, niitä ei tarvitse kontrolloida vahvasti, että todellakin se firman nimi vaihtuu siellä. Ja sitten se toinen puoli on niitäkin on nähnyt, että ne ei vaihdu vaikka käskeä, ja sitten kun laittaa sinne jonkun, joka vaihtaa ne kyltit, niin vielä ne vanhat kyltit laitetaan jonnekin sinne piiloon, että tämä kuitenkin jonain päivänä vaihtuu takaisin taas. Ja mun on nähnyt on tietysti näitä ulkoisia merkkejä siitä kulttuurista, mutta kyllä ne niin kuin, meilläkin me pitkään mentiin sille, että meillä on hyvin samanlaiset kulttuurit, ja kyllähän niitä kipupisteitä on sieltä löytynyt ja niiden kanssa pitää meidän tehdä töitä. Metson kulttuuri on enemmän ollut semmoinen suoraviivaisempi. Meillä on tuotteita, meillä on hyvin iso laaja huolto-organisaatio, huolto on merkittävä osa meidän liiketoimintaa se tuo sitten oman niin kuin tavallaan tämä erilaisen liiketoimintamallin vähän kuin mitä Outotecilla on ollut. Outotec on paljon ollut teknologiataloja ja teknologia on tietysti sehän osaamista hyvin pitkälti ja siellä on myyty osaamista projektien muodossa ja nämä on vähän kaksi eri maailmaa ja kaksi eri businessmallia ja kyllä se täällä jossain se kipupiste meillä on, jonka ympäri me sitten luodaan se, tai ympäriltä me luodaan se uusi kulttuuri ja varmasti siihen tulee osia molemmista, se on ihan selvä ja on jo varmaan tullutkin, mutta mä toisaalta uskon, että me sillä Metson mallilla mennään, tai Metson malli näkyy siellä vahvempana, jo senkin takia, että Metso on niin paljon suurempi kuin Outotec oli, mutta toisaalta se on mallina riskittömämpi malli. Malli mennään eteenpäin kuin tuommoinen projekti liiketoiminnan malli.
Se oli mun mielestä mielenkiintoista, että sä sanoit, että jo aika alkuvaiheessa niitä neuvotteluja, niin pystyy jo havaitsemaan näitä merkkejä, että onnistuuko se yrityskulttuurien integraatio vai ei. Ja mä jään miettimään, että sit jos näitä merkkejä ei ole tai on niin negatiivisempia merkkejä, niin se perääntyminen ja ei-sanominen voi olla varmaan aika hankalaa, mitä pidemmälle mennään, mutta se vaatii sitten rohkeutta.
Joo, mulle ei tule yhtään sellaista mieleen, joka olisi jo, yrityskauppa, joka olisi pysäytetty sen takia, että kulttuurit olisi ollut erilaisia. Niitä on varmaan kyllä olemassa, mutta ei nyt tule itsellä mieleen, eikä ole henkilökohtaista kokemusta yhdestäkään sellaista, että oltaisiin pysäytetty. Mutta sen sijaan näistä nimikylttien vaihtamisesta tai vaihtamatta jättämisestä, niin niistä on kyllä kokemuksia.
No, tänä vuonna on nähty myös muiden suomalaisten suuryritysten fuusioita, niin kuin Konecranes ja Cargotec, joka on nyt meneillään. Niin miksi juuri nyt me nähdään tällaisia fuusioita?
Kyllähän tämmöiset niin kuin fuusiot ja yhdistymiset liittyy niin kuin aina johonkin murrokseen. Ja varmaan nyt tämä pandemia on nostanut niin kuin asioita esille varmaan toisella tavalla. Ja ne voi olla semmoisia, joita me ei välttämättä nähdä ulospäin. Mutta nämä on tietysti otollisia hetkiä niin kuin pohtia myöskin, että ollaanko me riittävän suuria esimerkiksi maailman markkinoille tai jotain. Onko joku muu kasvamassa siellä nopeammin kuin me, johon me voitaisiin sitten niin kuin ottaa se ykkössijä esimerkiksi yhdistymällä jonkun toisen kanssa. Ja tämän tyyppisiä asetelmiahan siellä mietitään. Ja tietysti kaikin ajoin, mutta ehkä tämmöisenä murroshetkenä vähän enemmän vielä, että mitä me voitaisiin tehdä, mitä mahdollisuuksia meillä on. Voidaanko me olla se, joka onkin se niin sanotusti se konsolidoija, että joka sitten saattaa yhteen kaksi toimijaa ja tulee ehkä kattavammalla tarjonnalla tai luo jotain sellaisia kyvykkyyksiä, jota sitten muilla ei välttämättä ole.
Ja niinhän kaikki tällaiset haasteet pitääkin nähdä, että ne on mahdollisuuksia.
Kyllä, nimenomaan.
No, tässä podissa me myös kysytään meidän hyvin menestyneeltä vieraalta vaikeista ajoista ja haasteista, niin jos sä katsot sun urapolkua, niin mikä on ollut niin kuin mahdollisesti vaikein paikka, tai onko jopa jotain, mitä sä tekisit toisin, näin niin kuin oppina meidän kuulijoille ja meille?
No, varmasti on montakin asiaa, mitä pitäisi tehdä toisin. Se, että onko itse sit niistä osannut oppia, niin se on hyvä kysymys. Vaikeita paikkoja tietysti on aikaisemmin uralla ja edelleenkin on tietysti se, että jos joutuu tekemään irtisanomisia ja sellaisia, ne on aina vaikeita. Ja siinä aina kokee niin kuin semmoista tietynlaista epäonnistumista niin kuin itse, kun siihen tilanteeseen firma joutuu. Ja, no tietysti niitä on joutunut tekemään ja siihen on jossain määrin niin kuin tottunut ja se on niin kuin ollut varsinkin niin kuin finanssikriisin jälkeen Suomessa, niin se on ollut realiteetti ja ehkä me jäätiin vähän Suomessa kyllä sitten niin kuin se vaihde päällekin, kun 10 vuoteen ei Suomessa oikein kasvua ollut minkään näköistä ja se on ehkä vähän jättänyt leimaa myöskin tuohon seuraavaan johtajasukupolveen tuossa, että on oltu niin paljon siinä kustannusten leikkausmoodissa. Ja se työ kyllä osataan aika hyvin Suomessa, mutta sitten jos pitäisi ajaa ja kehittää ja kasvattaa, niin niitä ei oikein tahdo tuolla korporaatioista löytyä. Et niitä löytyy kyllä tuolla startup-kentästä sitä porukkaa, mutta myös isojen firmojen pitäisi kasvaa Suomessa. Ja se on varmaan meille ollut haastavaa ja osittain johtuu siitäkin. Oppeja sitten tietysti on varmaan monissa muutostilanteissa ja joskus aikaisemmin niin kyllä joskus on liian monimutkaisia asioita tullut yritettyä ja yritettyä ja jotka on niin kuin älyllisesti mielenkiintoisia harjoituksia olisivat olleet kyllä, mutta ei niitä olisi tarvinnut kaikkea ihan yrittää tehdä ja toteuttaa, mutta ehkä ne kuuluu sitten siihen oppimisen kaareen, joka pitää läpikäydä ja kyllä sitä loppujen lopuksi niin aika yksinkertaisilla asioilla tässä maailmassa sitten pärjää niin yrityksetkin kuin tuota itsekin sitten henkilökohtaisessa elämässä. Että.
Se on tärkeä oppi. Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Onko se Pekka valmis?
No niin, ollaan valmis.
Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Eläinlääkäri.
Ensimmäinen työpaikka?
Kesätyö, postinkantaja.
Entä mikä on sun supervoima? Missä sä oot erityisen hyvä?
Oi, nyt tuli vaikea. Tehdä maaleja jääkiekossa.
Mahtavaa. Missä on sitten kehitettävää?
Kyllä mä edelleen sanon, että kyllä se tässä nykyisessä tehtävässä on ihmisten johtaminen. Siinä on aina kehitettävää, siinä on aina opittavaa.
Mutta se tekee siitä ehkä mielenkiintoista.
Niin tekee.
Entä mikä on sun lempipaikka maailmassa?
Kyllä se on tuo Turun saaristossa yksi paikka.
No mikä sai sut viimeksi nauramaan?
Mä oon aika iloinen mielestäni. En nyt muista, mikä mua viimeksi sai nauramaan, mutta kyllä mä niinku sisäisesti hymyilen koko aika.
Ihanaa, mahtavaa.
Entä mikä on jokapäiväinen elintärkeä rutiini?
Aamiainen.
Entä mikä on sun salainen pahe?
Ai, salainen pahe. En kerro.
No sittenhän loppuun voitaisiin suunnata katseet vähän tulevaisuuteen. Jos me tehtiin meidän taustatyö oikein, niin sun eläkeikä lähestyy, niin miten sä suhtaudut eläköitymiseen ja mitä tunteita tai ajatuksia se sussa herättää?
Joo, ollaan varmaan aiheen äärellä, joka on niin kuin pyörinyt mielessä itselläkin. Ei nyt siinä mielessä, että mä olisin niin kuin ollut eläkkeelle jäämässä, mutta kun mä oon miettinyt sitä, että joskus aikaisemmin, hyvin aikaisin työuralla niin mä olin yrityksessä, jossa ihmiset jää hyvin aikaisin eläkkeelle, nuorena eläkkeelle. Ja mä olin siellä 2-5 töissä, jossa oli 3-5 ihmisiä ympärillä, jotka mietiskeli eläkkeelle jäämistä. Ja mä ajattelin, että mä en halua tulla sellaiseksi, että mä rupean miettimään eläkkeelle jäämistä. Ja tässä ihan viime kuukausina on niin kuin itselle kiteytynyt semmoinen, että mä en tee töitä jäädäkseni eläkkeelle. Missään nimessä, niin se ei ole mun tavoite niin kuin jäädä eläkkeelle. Mä haluan olla töissä niin pitkään, kun mä itse koen, että mulla on jotain annettavaa. Ja mä toivon, että mä pystyn olemaan itselleni rehellinen siinä. Ja tietysti niin tässä tehtävässä, niin sitähän monet muut arvioi sitä työtä ihan jatkuvasti, että milloin se use by date tulee vastaan sitten, mutta noin henkilökohtaisesti niin kuin sanoin, niin mä en niin kuin näe itseäni eläkkeellä olevana ainakaan nyt. Enkä tee töitä jäädäkseni eläkkeelle, vaan se on seuraava vaihe elämästä sitten.
Mutta on loistava asenne.
Entä sitten, jos katsotaan taaksepäin, niin minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä saisit käydä 18-vuotiaan Pekan kanssa keskustelun, niin mitä ohjeita sä mahdollisesti haluaisit hänelle antaa?
No jos mä nyt todella olisi se tilanne, niin kyllä mä loisin niin kuin uskoa Pekkaan vähän enemmän, uskoa omiin kykyihin ja omiin mahdollisuuksiin. Että kyllä se joku semmoinen keskustelu olisi, jossa mä vähän rohkaisin
Pekkaa
menemään.
No hyvin on mennyt.
No todellakin.
Ohjeista riippumatta.
Suuret kiitokset tästä keskustelusta, Pekka.
Kiitos. Hienoja kysymyksiä.
Kiitos paljon ja hienoja vastauksia ennen kaikkea.
Kyllä.
Kiitos.
Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leadcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, mieluummin molemmissa.
Ja arvostelkaa meidät myös teidän lempparipodialustalla. 1000 kiitokset.